habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. waa fiidnimo 3 bisha oktoobar ee sanadka 2022 waa 21 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah maxkamadda caalamiga ee heeg oo go'aan ka gaadhay muranka badda ee soomaaliya iyo kenya.
farxad aan la soo koobi karin ayaan mahan ka jeedinaa guushii baddeenna ee soo qaadatay oona intuu ku aalin xaaladeedana caadi ma ahan. aad iyo aadaan u faraxsanahay soomaaliya hore u socoto, soomaaliya guul.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan sida uu ku soo bilowday muranka badda ee soomaaliya iyo kenya.
dowladda soomaaliya iyo dowladda kenyaba labadaba waxay ku khasban yihiin inay aqbaan xukun kasta ama go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda caalamiga ah. ciddii aan aqbalin oo is-hortaag ku samaysana ama aan go'aanka fulinina waxaa jira wadiiqooyin kale ama metod kale oo badan oo la marayo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda caalamiga ee i c j ayaa go'aan ka gaadhay kiiskii dacwadda badda ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya iyadoo oo diiday dooda ugu weyn ee kenya oo ahayd in uu jiro xad u dhexeeya soomaaliya iyo kenya oo la barbar ah xariiqa loolka. dooda labada dal ayaa ahayd iyada oo soomaaliya uu mowqifkoodu ahaa in ay xadaynta lagu saleeyo laynka tooska ah ee ku asteysan xuduudda badda, halka kenyana ay doonaysay in xariiqa loolka lagu saleeyo loolka. maxkamadda ayaa samaysay xariiq cusub oo ah xuduud badeedka labada dal. sida ka muuqata, xariiqa cusub inta badan dhul badeedkii ay sheegatay kenya waa laga diiday, waxaana loo xukumay soomaaliya. hase yeeshee, in yar ayaa sidoo kale laga reebay dhul badeedkii ay sheegatay soomaaliya oo ka bilaabata kadib 12 mayl xariiqidda tooska ah ee ku aadan xuduudda dhulka. dhulbadeedkii laysku hayay ayaa dhan 100 oo kilomitir oo isku wareeg ah. dowladda kenya ayaa horey u sheegtay inaanay u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda. kenya ayaa sidoo kale marar badan ku guuldaraysatay iskuday ay ku doonaysay in wadahadal lagu dhameeyo kiiska. dowladda soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sanadkii 2014 xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa xasan sheekh maxamuud. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay maqaayad shaaha laga cabo oo ku taala isgoyska fagax ee magaalada muqdisho. ilaa iminka ma cadda khasaaraha ka dhashay qaraxaasi. warar hordhaca ayaa sheegaya in loo malaynayo in qaraxan uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey. xukuumadda soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay go'aankii midowda afrika ee ahaa in howlgalka amisom laga dhigo mid iskudhaf ah oo si wada jira u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowda afrika. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkan. ururka midowda afrika ayaa hore u sheegay inay go'aansadeen in howlgalka uu hadda ka fuliyo soomaaliya ee amisom loo bedelo mid qaramada midoobay iyo midowda afrika ay ku midaysan yihiin. golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda afrika ayaa hore u sheegay in ay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo midowda afrika ka tirsan, kaasi oo soo jeediyey in howlgal wadajir ah laga fuliyo soomaaliya, qiimeyntaasi oo ay dowladda soomaaliya hore u diiday. madaxda 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta 3 ku kulmaya dalka talyaaniga oo ku shiraya shir ku saabsan arrimaha afghanistan. waxaana kulankan uu kusoo beegmayaa iyadoo dhaqaalaha afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gebi ahaanba burburo. xoghayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya in ay lacagaha gargaarkaasi toosa loogu shubo dalkaasi si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xooggan oo laga cabsi qabo. qaar ka mid ah madaxda dalalka deeqda bixiya ayaa ku baaqaya in shuruud lagu xiro gargaarka la siinayo afghanistan. shuruudahaasi oo ay ka mid tahay ilaalinta xuquuqda aadamaha. ururka taalibaan oo ku dhowaad 2 bil ka hor la wareegay talada dalkaasi ayay inta badan dalalka reer galbeedku ku eedayaan inuu ku xadgudbo xuquuqda aadanaha. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada caruurta ee unicef ayaa sheegtay in ku dhowaad 19,000 oo caruur ah oo muhaajiriin ah ay isku biimeeyeen kaymaha halista ah ee u dhexeeya dalalka banama iyo colombiya. yuunisef ayaa sheegtay in tirada caruurta ee sanadkan oo keliya ka gudubtay kaymaha loo yaqaan darien gab ay 3 jeer ka badan tahay 5 sano ee lasoo dhaafay. Caruurtan ayaa 50% ka mid ah waxay da-doodu ka yartahay 5 jir. Hay-adda yuunisef ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 caruur ah meydkooda laga helay kaymaha. Sidoo kale hay-adda ayaa sheegtay in 150 caruur ah oo aan waalidkood la socon ay gaareen Panama iyaga oo ku soo jeeda dalkan Maraykanka. Dhegeystayaal, wararka ku maqlayseen maxkamadda caalamiga ee ICJ ayaa go'aan ka gaadhay kiiskii dacwadda badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya iyada oo diiday dooda ugu weyn ee Kenya ee ahayd inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqa loolka. Dooda labada dal ayaa ahayd iyada oo Soomaaliya uu mowqifkeedu ahaa in xadaynta lagu saleeyo laynka tooska ay ku asteysan xuduudda badda, halka Kenya ay doonaysay in xariiqa lagu saleeyo loolka. Maxkamadda ayaa samaysay xariiq cusub oo ah xuduud badeedka labada dal. Sida ka muuqata, xariiqada cusub inta badan dhulka badeedkii ay sheegatay Kenya waa la diiday, hase yeeshee qayb ayaa sidoo kale laga reebay dhul badeedkii ay sheegatay Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa hore u sheegtay in aanay u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda. Kenya ayaa sidoo kale marar badan ku guuldaraysatay iskuday ay ku doonaysay in wadahadal lagu dhameeyo kiiska. Dowladda Soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sanadkii 2014 xilligaas oo dalka madaxweyne ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud. Haatabo haatan waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ugu jira wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, bal waxaad naga warantaa dareenka dadweynuhu sidoo ahaa?
Waa mahadsan tahay. Arrinta dacwadda ee maxkamadda cadaaladda adduunka si weyn ayaa isha loogu hayay tan iyo balantii ugu dambeysay dhegeysigeeda oo dadka Soomaalidu ay meel walba kala socdeen, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Maanta khafiisyada dowladda, khafiisyada madaxdii hore ee dowladda Soomaaliya iyo bulshaduba waxay si weyn uga socdeen shaashadaha heeg ee laga daawalay arrintan oo si toosa lagala socda, waxayna qabeen dareen wanaagsan oo ah in maxkamaddu ay gaari doonto go-aan dhanka Soomaaliya u hiilin doona ama dhanka Soomaaliya siin doona xukunka dacwadda laysku heshay arrinta badda ee ka dhexaysay Soomaaliya Kenya. Saas sheegtana, dabcan go-aanka maxkamaddu inta badan doodii Soomaaliya qabtaa ayay raacday marka laga reebay meelaha qaar. Marka dadka aqoonyahanka Soomaaliya si weyn ay u soo dhaweeyeen, waxaana uga hadleen arrintan inay ahayd mid la filayay, iyagoo xuseen meelaha qaar go-aanka maxkamaddu markase la fili kara maxkamaddu in wixii lagu dooday dhammaan ay suuragal markase noqoneyn. Laakiin haddana maxkamadda go-aankeeda waxaa moodaa in dadka aqoonyahanku aysan si weyn uga soo horjeedin. Dadka aqoonyahanka ee sida weyn cilmiga badaha u yaqaan waxaa ka mid ah guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed, Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Kare, oo ka mid a aqoonyahanka Soomaaliyeed ee farakutiriska ee badaha ka shaqeeya, aadna ugu mashquulsan arrintan, ayaa hadda ila joogo rabnaa bal inuu nala wadaago xogtan iyo go-aanka maxkamadda. Admiraale, go-aanka maxkamadda muxuu ka dhignaa?
Go-aanka maxkamaddu waxa u dhacay 90% iyo wax la jira sidii aan sugaynay. Marka ugu horeysa, waan aada ugu hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed oo dowladdu u horeysay madaxweynahoodii iyo sarreysa wasaarahoodii, baarlamaankoodu, aqoonyahanka Soomaaliyeed, dowladda ka qaaday arrimaha ka qaatay, iyo shacabka Soomaaliyeed oo ummaddii dowladdiisa daba taagnaya shacabka yuday. Waxaan leenaha waa guul, wixii noo dhimana waa gaarayna.
Go-aankan maxkamaddu gaartay, gaar ahaan xariiqintan ama qariibadna waxa laga bedelay ee maxkamaddu ay sidii si ka duwan ka dhigtay, muxuu ka dhigaya?
Horta arrintan arrimaan anugu farsamo yaqaanaan ahayna waa ogeyn, xag sharci iyo xag tobografi iyo xag kastaba. Qodobka tobabaad ee unkolos sharciga caalamiga badaha ee caalamiga saddexaad, faqradiisa lixaad waxay leedahay xuduud dowladeed dowlad kale badda kama xiri karto ayuu leeyahay. Marka xariiqinta Tanzania iyo xariiqinta inaama labadaa Suudimaa isgooyey, Kenyana gadaalay martay marka oo baddii ay ka xiranta. Anigu shaksiyan waxaan isla yarhiyadina waa ka hadalnay waxaa la sameyn doonaa ciidan erdoo loo furi doonaa Tanzania annaga miyaana loo qaybi doonaa Masar iyo Islaay laakiin arintu waa xaqiiqay soo badata marka nimankaana wadada loo furay wax kale ma wadadii loo furay badda ka xiray marka hadii ay aan la sameyn lahayn sidan waxa ka dhignaan lahayd in Kenya marin badeedkeeda dhan u xurmi laha oo ay ka dhignaan sabab lahayd noqon lahayd inkastoo badda marigeedu ay iska tahay arrin guud oo in la horjeegsado ayaan ahayn haddana waxay naqa lahayd bad iyaan iyadu lahayn ya inay marto iyo aalaheed sidaas awgeed sharciga ukoloska
maadamasharciga
badalaha caalamiga qodobkiisa todobaad fakhadiisa lacdan hadda sheegaya ayaa waxay sheegaysaa dowlad badda badweynta laga bixiri karo
maxamed marka laga yimaado sida weyn meesha lagu hayay arrintan mudda soo jeetamaysa waxaana ogeyd in dacwadan uu maxkamadda cadaaladda uu geeyay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xilligaasi maxkamadda horgeeyay iyadoo si weyn meesha loogu hayay waxaana doodan xooggeeda soo bilaabatay 2009kii markii xukuumaddii kumeelgaarka xilligaasi joogtay arrintan doodeeda soo iftaaday baarlamaankii kumeelgaarkan oo markaasi diiday waxaana dooda ugu weyne kenya xilligaasi ay ahayd inuu jiray heshiis maaragtay isfaham oo la gaaro taasoo meelaha qaar doodaha ay kenya ay aaska qabsanaysa laakiin hadda markaad fiiriso go-aankii ugu dambeysa gabagabeynta maxkamadda cadaaladda arrinta la xariirta soomaaliya kenya dhinac ayuu u dhacay maanta ayaan ugu dambeyntii looga dhawaaqay magaalada heeg waxaana dadka soomaaliyeed oo si weyn ula socda arrintan ay hadda soo dhaweeyeen waxaana dadka aqoonyahanka oo qaarkood la hadalna ay sheegeen inaysan muuqanaynin hadda ama uusan jirin walaac weyn oo soomaalidu ay hadda go-aanka maxkamadda ama ay ku diido ama lagu duro sidaad maqlaysaana sida uu sheegayo admiraal faarax kare oo ka mid a dadka aqoonyahanka qalmiga badaha inta noloshiisa uu ku jirada kasoo shaqeynayay arrimahan marka loo eego qawaaniinta caalamiga meelaha qaar la fili karaayo sida kudhacan marka aada baa isha loogu hayay ugu dambeyntiina caawa dadka muqdisho iyo guud ahaan dadka sida loogu soo arrintan waxaad moodaa inay si weyn uga hadlayaan iyagoo baraha bulshada si weyn looga dareemaya arrintan iyo go-aanka soo baxay
waa tahay cabdiqadir dhinaca kale haddaan eegno magaalada muqdisho waxaa wararku ay sheegayaan inuu qarax ka dhacay bal faahfaahin naga sii arrintaas
door dhaweed magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qarax isgoyska fagax kala qaybiya degmooyinka kaaraan iyo yaaqshiid qaraxaas waxaa geystay qof isku soo hoyadaha qaraxa wuxuuna ka dhacay meel bibita oo laga qaqwooyo ama shaha laga qabo khasaaraha waa waqti hore marka loo eego laakiin lakatisan kuwa amniga iyo dadka deegaanka waxay u xaqiijiyeen in qaraxa uu ka dhaca meel maqaaqiya oo dad ay ku fiisanayeen islamarkaana dadka qaarkood ay si weyn ugala socdeen arrintan hadda aynu ka hadlaynay maxkamadda iyo arrinta dacwadda aad moodo maanta waqtigii dambe oo dhan in dadka soomaalidu ay meelaha laga daawado tiifiyada xaafadaha iyo maaragtay baraha bulshada si weyn ugala socdeen marka qaraxaasi waa u dhacay caawa fiidka ayuu ka dhaca degmada yaaqshiid gaar ahaan isgoyska fagax marka loo eego waa waqti hore khasaaraha u geystay qofkiisa dama hayno laakiin waa run qaraxa uu dhacay maxamed
aada iyo aada ayaad umahadsantahay kaasi waxa uu cabdulqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray dhinac kalena haddaanu eegno dareenka dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ee ku saabsan xukunka maxkamadda caalamiga ah
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah magacayga daa-uud cumar jaago waxaan aad iyo aad farxad aana lasoo koobi karin ayaan birugu farxad aan la soo koobi karin ayaan maahan ka jeedinaa guusha baddeenna ay soo qaadatay oona intuu ku aalin xaaladeedana caadi ma ahan aad iyo aadaan u faraxsanahay soomaaliya hore u socoto soomaaliya guul aanu kaa joogno soomaaliya guul mahay joogta iyo kasii xagga allaha geeyo waanu ku faraxsanahay guusha aan soo qaadanna biriga aad iyo aadaan ugu faraxsanahay waanu ku mahadsantahay
asalaamu calaykum magacayga waa istar axmed waxaan ku faraxsanahay maanta baddeen inna loo saxiixo awal annakaa lahayn maantan annakaa leh marka soomaaliya mar walba waxaa leh guul iyo gobonimo annaka soomaaliyaan ahnay xoolaheena dhedheel laguma qaadan karo maasha allah maal waa ku faraxsanahay inaa badeen loo saxiixo maasha allah maanta shucuurteeda lama soo koobi karo because badaa lehna haddana maanta loo saxiixay marka waxaan leeyahay soomaaliya isku duubnaado weligii sidaa isku duubnaado gobonimada ha jirto markii alii qaban maanta farxad darteeda isku dardarsoome asalaamu calaykum
waxaan halkan uga hambalyeyn inaa ummadda soomaaliyeed meel kasta oo joogto shacabka soomaaliyeed waxaan kalan ku faraxsanahay guusha aan ka gaarnay soo celinta baddeenna iyo helitaankeenna dhulkeenna insha allah qaybta muranka nalaka geliyey waxaan halkan kale ku mahadcelinayaa madaxda soomaaliyeed oo madaxweynuhu ugu sarreeya meel kasta ay joogto iyo madaxdii ka horeyday oo dacwadan hore u soo waday intaba kulli dhammaantoodba u mahadcelinayaa iyo shacabka soomaaliyeed waxaa kaloo halkan ka sheegayaa soomaaliyey war waddankiinnu waa idinka badan yahay waa idinka soo haraa ya yaanaan qandaraas isku soo qaadanin ilaahay aan ka cabsana qof kasta meel kasta oo joogo ya dalkiina iyo dadkiina u dhimriya hana lays walaalayso qabiilkeena naga daaya intaas baan ku soo gebagabinayaa waana salaamintiin dhammaantiin meel kasta oo aad joogtiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed sala allahu calayhi wasalam maanta galabta aad iyo aad ayaan u faraxsannahay guusha soomaaliya ay gaartay baddeena alxamdulilah wax walba ilaahay mahadiisa ayay ku sugnaadeen madaxda soomaaliyana waxa uu sheegayaa si ay horumar wax walba loo gaaro inay iska dhaafaan isariisiga iyo isxiriiriixa xilka wax walbo waxaa ka weyn midnimada soomaaliya marka insha allah bidna guusha galabta aan gaarna waxaan leenahay guul farxadeed waay dhululka dhimanna ilaahay insha allah bidna iyagana waqtigooda ilaahay saasoo kale guushaan oo kale ilaahay anoogu hirgeliyo asalaamu calaykum
calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa aamin xasan maxamed waxaan soo dhoweynayaa guusha ay i c g ay xukuntay oo baddeenna soomaaliya ay dib u soo celiday waa u hambalyeynayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kuwii hore iyo kuwii dambaba soo bilaabay maqruub aan leeyahay middeeda kalena soomaaliya oo dhan waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo maantoo kalena madaxaana furan
wallaahi waxaa farxad ah in soomaaliya insha allah baddeennii intaasoo sano aan sugeynay dabcan dhowr iyo tobanka sano ahayd guusheeda maanta in micnaha lagu dhawaaqay waxaan dhihi karnaa insha allah waa guul maanta waa maali weyn waa maalin micna insha allah haddii ilaahay ummadda soomaaliyeed aan dhihi karo waxaa waaye guusheenna maanta waxaa waaye lama soo koobi karo farxaddeenna kan gudaha jooga iyo kan dibadda jiro insha allah waxaan dhihi karaa insha allah maanta soomaali weyn micnaha waxay u tahay maalin gaar ah waa laba maalin oo micnaha farxad leh dabcan waxaan dareemi karaa marka insha allah maalintii calanka waxaa ku susaa daadare micnaha in micnaha maanta maalintii badda ay tahay
bismillahi raxmaan raxiim magacayga shafiic cabdisalaam xasan ku sugan magaalada muqdisho soomaaliya waa guulaysatay meeshii aan rabnana waa gaartay guushana annagaa leh waddankeenna soomaaliya waxaa waaye runtii mar walba dad geesiyaala uu leeyahay u halgamo horena uu ulahaa jiray haatanna uu leeyahay adduunkuna maanta uu ogaanaa soomaaliya in wixiida aan ciyaar lagu qaadan karin oo soomaaliya ay u diyaarsan tahay inay xaqeeda soo dhacsato qareennada iyo dadkii mas-uuliyiinta oo ka shaqeeyey in arrintan ay soo dhiciyaan aad ay u mahadsan yihiin ama xukuumad hore ha ahaadaan ama xukuumad dambe ha ahaadaan arrinta siyaasadana waa inay gooni noo ahaataa arrinta dan qarannimada iyo wadaniyadda iyo waxyaalaha danta guuda waa inay iyadana gooni noo ahaataa go-aankana aad aan usoo dhoweyna haddii ilaahdin insha allah waa go-aan la filaya
markana dhegeystayaal aynu eegno dareenka dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso oo u waramay faadumo yaasiin jaamac
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa aawe cabdimaxamed joogta magaalada boosaaso aad baan u faraxsanahay go-aanka ay gaartay maxkamadda i c j
saad jeceshahay haddii aad weydo saad ka badan weysaa la yeelaa inkastoo wax yar la reebo laakiin inta ugu badneed annaga badda qaadanay annagana guushuna soo hoyatay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo dhammaan ummadda soomaaliyeedna hambalyaan la yahay
magacayga horta waxaa dhahaa maxamed baadshe yuusuf waxaan joogaa magaalada boosaaso runtii dareenkayga maanta lama soo koobi karo aad iyo aad ayaan u faraxsanahay runtii maanta waxay noo hayd horta maalin taariikhi ah oo 12 oktoobar oo maalinta calanka soomaaliya runtii waxaan isleeyahay taariikh kale oo cusub ayay noo noqotay waxayna fariin u tahay guushaas aan gaarnay waxay fariin u tahay cid kasta oo ku soo haminaysay ama ku xisaabtamaysay inay soomaaliya hantideeda qayb ka mid a ay qaadato
cabdiramaan cabdisa cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada boosaaso runtii gari laba nin kamawada qustiisa waa tii hore loo yiri go-aankaana haddee maalinkii kenya ay carartay baan waxaan ogaa in soomaaliya in waxa weeye soomaalida waxay tidhahdaa waxaa taqaan kuu sheegaa marka maxkamadda horta xaqaan ognahay noo sheegaysaa xaqaan leenahay noo sheegaysaa laakiin diblomaasiyadda iyo shuruucda caalamiga ahi marka ay timaado inaad gar baxdo oo markii maxkamad caalami lagaaga yeero waxay ahayd bisayl soomaalidu ay ka bisishahay markay noqoto diblomaasiyadda iyo xaqa raadintiisa bay ahayd oo kenya aan ku dhaafnay. Waxayna arintaasi sharaf u tahay soomaalida oo dhan, iyo calaamad ah soomaalidu haddii dowladnimadooda iyo dadnimadooda ay sii adkaystaanna in xaq walba iyo dhul walba ka maqanna ay sidaas u heli karto.
Waa maxamuud cabdi dhegamadow oo kasoo hadlaya magaalada Boosaaso. Runtii maanta dareenkayga farxadeed lama soo koobi karo, aad baan u faraxsanahay maadaama aan ku guuleysanay waxa waaye kiiskii badda. Waan ogaa inaan mar walba guuleysanayno, maxaa yeelay waxa aan leenahay cid naga qaadi kartaa ma jirto, cid isku dayi kartaana ma jirto. Haddana waa ku sii faraxsanahay in waxa weeye maxkamadda a c j aynoo xukunto baddeenni, aynoo xukunto.
Haddaba go-aanka maxkamadda caalamiga ah waxaa inoo faaqidaya aqoonyahan Axmed Cali Maxamed oo si dhow ula socday muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Waxa uu si toosa khadka telefoonka ee dalka Turkiya ugu jira. Axmed, haddii aad maqlayso bal noo sharax go-aanka ay maxkamaddu gaadhay.
bismillahi raxmaan raxiim. Niyu maxkamadda markii koowaad Soomaaliya waxay ka codsatay inay xadayso dhulbadeedka udhexeeya, xadka udhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya marka codsigeeda waxay codsatay layirahdo aqua distance oo linka in oo badda dhan la xadeeyo, macnaha aaga dhaqaalaha iyo kan qarfoofka iyo waxa dhan. dacwadihii markii oo la gudbiyey oo Soomaaliya ay gudubsatay Kenyana iyadana waxay soo gudubtay qoraal kale. marka Kenya waxay ku dooday laba arrimood. midda koowaad, saddex arrimood ay ku dooday. midda koowaad waxay tiri xuduud badeedka Soomaaliya iyo Kenya udhexeeya waa calaamadeysan yahay oo uma baahna in la calaamadeeyo. oo 1979kii iyo 2005kii ayaan waxaan sameynay qoraallo Soomaaliyana aamusnaan ayay ku aqbashay. maxkamaddu markay arrinkaas dhegaysatay qeybtaas hore way diiday Kenya doodeedii, oo tusaale ahaan waxaa ka hor imaanaya la yidhi sharciyo, xataa sharci ay 1972 soo saaratay, sharci 1989 soo saartay Soomaaliya, sharciyadeedii oo 1988 iyo 2005 iyo markii la gudub 2009kii markii la gudubsanayay dhulka ka dambeeya ee qalfood badeedka, iyo heshiiskii oo isafgaradka ahaa oo la yidhi haddii dhulkiisu idin calaamaysan yahay heshiis maba la gasheen oo laleeyahay aan heshiino. marka horta doodaas Kenya waa la diiday. tan labaadna waxay tahay oo Kenya waxay ku dooday haddii la yidhaahdo maxkamaddu tiraahdo ma calaamaysna xuduud badeedka annaga iyo Soomaaliya noo dhexeeya, waxaan rabnaa in lagu calaameeyo marka laynkan oo parallelka yidhaahdaan oo la siran barta oo xuduudda labada dal iska galaan oo ay doodaas iyadura keentay. taasna maxkamaddu iyadana way ku diiday oo waxay tiri macna qaabkaas maxkamaddu uma samaynayso. Soomaaliya ayaa waxay codsatay in lagu xadeeyo qaab maxkamaddu isticmaali jirtay oo ah nidaam saddex tallaabo ah, oo ah marka koowaad laynku meel gaar ah in la jeexo oo medium line la yidhaahdo, kabacdi la fiiriyo in laynkaas ay jiraan xaalado oo qasbaya in wax laga bedelo ama adjustment lagu sameeyo oo la qaluuciyo. maxaa la yidhaahdaa taas ayay fiirinaysa ayay yidhaahdeen. Kenya marka waxay soo sheegatay waxay tiri laynkaas in la qaluuciyo oo adjustment lagu sameeyo ayaan rabnaa, iyagoo shan sababood sheegay. macnaa sababta koowaad ay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen waa xaaladda oo maxaa la yidhaahdaa sida oo looga dhaqmo gobolka, maanaa Tanzania iyo iyaga iyo wadamada nidaamkan parallelkan aan ku cadaysan jirnay. waxay kaloo sheegeen, maxkamaddu way diiday oo doodaas, waxay kaloo yidhaahdeen arrin oo arrimo ammaan ayaa jira oo tusaale ahaan dhulkaas dhibaato ayaa ammaan ka imaanaysa. maxkamaddu iyaduna doodaas way diiday oo waxay tiri xaaladda Soomaaliya ma ahan xaalad oo joogto ah oo ay hadda ku jirto. tan kalena maxkamaddu waxay tiri xataa ammaan darada dhulka ka jirta badda ma soo gaarayso. midda kalena waxay yidhaahdeen labada waddan dhaqankoodii ay waqtiga dheer ay dhulkaas ay u tixgelinayeen darteed in xariiqa loo qaluuciyo. maxkamaddu doodaasna way ka diiday. marka waxay tan dambe oo ah waxay yidhaahdeen waxay naga goynaysaa dhulkii badda ayaa naga soo xirmaya haddii oo nidaamkan oo laynkaas la raaco, iyada oo aan qalooc lagu sameynin ama adjustment lagu sameynin. maxkamadda markii la fiiriyo labada dal dhulka waxaa la fiiriyaa marka inta xeebta dhulka dhan lama fiirinayo labada dal, waxaa la fiirinaya waxay ugu yeeraan relevant oo coast inta oo muhiimka ah. Maanaa tusaale ahaan Soomaaliya waxay yidhaahdeen oo kale meesha xuduudka Kenya ilaa Cadale oo la yidhi waa 710 oo kilomitr, kenyatigana waxaa la yidhi iyagana waxa u ah maxaa la yidhaahdaa 510 iyaganan ayay noqonaysaa xeebta u ah. Maxkamadii markii arrintii oo dhan oo laysku duuduwo qeybtaas u dambeeya waxay yidhaahdeen annagoo fifaacayna hadda ka hor maxkamad oo dhexdhexaadina oo tribunalka oo Guinea Bissau oo kale go-aan ay horey u samaysay in macnaha adjustment lagu sameeyo oo laynkii dhinaca waqooyiga loo qalluuciyo. taas marka waxay noqotay in laynkii oo tooska ahaalaha in la qalluuciyo oo dhulkii cabirkii Soomaaliya qaabkii ay u rabtay in loogu xadeeyo in qayb qaabkaas looga soo qalluuciyo marka ay dhinac ay xoogaa dhinacas Kenya kasoo aado.
waa tahay maxkamaddu, laakiin waxaa dowladda Soomaaliya oo ahayd in sida aad sheegtay lagu salayo xadka, waxaa jira dhul laga soo reebay Soomaaliya oo siday u rabtay aan u noqon, marka maxkamaddu maxay ku salaysaa arrintaas?
maxkamadda macnaa waxay yidhaahdeen horta waddan markuu tusaale ahaan waxay isku qabteen Soomaaliya, Kenya iyo Tanzania, waxay yidhaahdeen markii la fiiriyo dhulka xeebta Soomaaliya iyo Kenya ma ahan arrin oo keenaysa in la sameeyo maxaa la yidhaahdaa qalloocintaas ama farigel maxaa la yidhaha in adjustmentiga la sameeyo. laakiin waxay yidhaahdeen sida oo Guinea Bissau iyo hadda ka hor dhacday macnaa waa in oo dhulka dhan la isku fiiriyo siduu noqonayo dhulka dhan siduu noqonayo markii la fiiriyana macnaa waxay yidhaahdeen maxkamaddu horey bay u samaysay qaabkaas macnaha marka in qaabkaas loo qalo. ani waxay ila tahay in ay tahay nidaam la rabo in lagu abuuro maxaa la dhihi jiray labada waddanba qaab lagu qancinayo oo tusaale ahaan Soomaaliya hadda doodeedii oo intii badneed waa laga aqbalay. haddii la fiiriyana markii laga soo tagay heshiiskii oo ka dhexeeyey Ingiriiska iyo Talyaaniga oo ay berigii hore galeen 1927 inay taa umaleynaha heshiiskii galeen markii laga soo tago macna badda si oo qaaruun ahaana ma u calaamaysneen 1927 iyo 1933 heshiisyo Ingiriiska iyo ay galeen iyo Talyaaniga labadii dal oo dal gumaysanayay macnaa marka aniga waxay ila tahay in ay tahay in qaab oon labada dalba waddankan inuusan ka xirmin Soomaaliyana macnaha qaabkii ay dooda u waday inta badan ay heshay macnaa waa qaab oon marka siyaasad oo ah in la yidhaahdo labadiina waa guuleysateen macnaa. laakiin hadda haddii la fiiriyo dooda siday u socotay Soomaaliya oo ah dal dagaal ka socday oo iska tabar yar oo Kenya oo waddan aan iyagoo dhibaato gaarin oo dhisnaa oo isdhahaysay waxaa laga yaabaa Soomaaliya dhinacan qaabka u cabirateen marsiista ana inayna u soconin Soomaaliyana ay think inay talo fiican ahayd in maxkamadda la geeyo kiiska oo arrinkan si sax loo kala maxaa la yidhaahdaa haddaad adiga tabaraad wax awood hadda aad haynin nidaamkaas caalamiga la isticmaalo nidaamkii marka wuxuu noqday nidaam qabac oo sharci ah hadda baddi ay ku xadaysan tahay oon qofla kusoo xadgudbi karin sida hadda aan kolba maabkana si fiican u fiiri doona uma fiirin qaybihii shidaalka hadda oo laysku haystana inta badan 5 ay ahaayeen oo umaleyna 4 iyo bar ay ahaayeen inta oo soo gelaysa dhulkan oo maxkamaddu ay kiiskeeda qaadaysay 4.25 miya maaqan hadda dhinaca Soomaaliya soo martay. laakiin taas hadda ma hubo inaan si fiican maabka usii fiiriyo oo dad maabka akhriyaqaan ay si fiican u fiiriyaan waaye marka markii laysku wada duubo aniga waxay ila tahay maxkamaddu un qaab waxay raadisay cadaaladiina dhinac ka ah dhinacii kalena la rabo in labada waddanba nidaam oo ay ku wada joogi karaan loo abuuro xaalad.
go-aankan maxkamaddu arrimaha shidaalka soo hadal qaaday iyo kalluumeysiga ma saameynaya?
kalluumeysiga horta Kenya waxay ku dooday macnaha inta Soomaaliya hadda loo xukumiyey Kenya hadda doodaheeda ahayd ayaa waxaa ku jirtay dooda ay ku doodayso ahayd laynka in la qalluuciyo waxaa ku jirtay kalluumeysatadeedu ma helayaan meel ay ka kalluumeystaan. laakiin maxkamaddu way ku diiday oo waxay tiri inta badan meelaha ay ka kalluumeystaan waa eriyada Lamu iyo meelaha la isku haysto maba gaaraanba macnaa marka eriyada hadda xariiqa la qalluuciyay inta oo Kenya dhinaceeda aaday ana wixii ku jira waxa yeelana markaas kenya yeelana annagana intayada kale aan yeelanayna ana marka labada soomaaliya tusaale ahaan ceebteeda aada u weyn laakiin waxa la fiiriya saan ku dhahayay macnaha qeybta muhiimka ah iyo waxyaalaha oo relevant oo coast yidhahda macnaha dhinacaada le ilaa iyo xuduudka laga bilaabay iyagana dhinacan ilaa iyo tanzania laga fiiriyo
waa tahay
ani marka waxay ila tahay waa un go-aan labada waddanba ay ku qanci karaan oo tusaale ahaan soomaaliya ay guul ku sheegan karto maadaama hadda ay dhulkeedii soo xaqiiqsatay ana kenyana ay dhihi karto war waxbaan qeyba annagana waxbaana la siiyey oo macnaha waa qaabkaasan ku jiro labadii wadanna macnaha maadaama ay iskala guureen darsiyiinna si qaabkaas ku wada noolaan karaan
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa axmed cali maxamed oo si dhow ula socday muranka badda soomaaliya kenya khadka telefoonka ee turkiga ayuu si toosa ugu jiray waxaanu inoo faaqidayay go-aankii maxkamaddu ay maanta gaadhay
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a boqolaal qoys oo ku nool guleedka magaalada muqdisho xero barakac oo ku taalla oo ay wajahday xaalad adag oo nololeed. waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomiyaha xerada qaxootiga ee dhagaxli oo ka warramaysa xaaladda qaxooti dhowaan soo gaaray xeryahaasi. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkana ka marnay. aynu ku horeyna ku dhowaad 400 oo ruux oo barakacayaal ah oo ku jira kaamka baaslaawe ee duleedka magaalada muqdisho ayaa xilligan ku sugan xaalad adag oo dhanka nolosha ah, waxaana qoysaskan ku adag helidda nolosha maalinlaha ah taasi oo dhibaatooyin xooggan ay ku qabaan. warbixintanna waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
ku dhowaad 400 oo barakacyaala oo ku jira kaamka baaslaawe ee duleedka muqdisho ayaa xilligan ku sugan xaalad adag oo nololeed, waxaana qoysaskan ku adag helista nolosha maalinlaha taasoo dhibaatooyin xooggan ay kala kulmaan. dadkan oo ka soo barakacay deegaano kala duwan ayaa ah kuwo ku nool duruufo isku dhigma taasoo badankoodu badday walwal hor leh. fartuun cismaan oo ka mid ah dadkaasi waxa ay subax waliba aruurtii ka soo kalaahdaa duleedka muqdisho si ay u dabarto nolosha maalinlaha ah ee qoyskeeda, hase ahaatee waxaa inta badan dhacda inay ku soo hungowdo.
waxaan kusoo barkacay jeebe waxaa iga keenay cola anagoo beerahen iska awuuranayno beerahen awuurnay oo beeraha soo goosanay beerihii oo anaga masgidi noo taban tahay nalagu soo fasaxay bii ilmihii galeydii tuban tahay wixii dhan biyaa lagu soo fasaxay biyihii markaa lagu soo fasaxay marka maxaa yaalahe beerihii hadda biyi lagu soo fasaxay biyihii gurigiina biyaa usoo socda gurigiina haddana ilmihii iyo intee alaabo guryo wax dhanoo meeshaa loogu soo tegay ilmihii yaa lala soo fogtay afgooyaa la imaaday afgooyaa baabur laga soo racay xamaraa la soo galay haddaan imaadana wax aa meesha aa ku haayo maanta ma jirto dhardhaqoo haddaan aada maalin waxaasaa usoo wareegaayo lugteedaan kusoo naqana anoo afkay qabo gaajideedu qabo ilmaha gabar oo waxaa igu weyn shantii toban jirke maxaaldhaha iska gabadhii waa iga xanuunsatay hadda ayaantan ilmihii dhan waa iga xanuunsan yihiin wax aa maanta meesha ku haay ma leh ilmihii waa iga xanuunsayihin laba cunug waa iga xanuunsa gabar kaduudshaa iiga dhacay mid waa iga shibmoysaa mid waa iga qunfucoysaa wax daawo maanta ugu soo gadaayana ma leh isbitaalna meesha kama soo dhow waxaan lacag maanta aan haystoonoono oo isbitaal oo ugu aadayna ma haysto ninkii waa iska baxaa soo usoo wareegay maanta wax ma soo helina ku leeyay nus dolaro kuu keenaa haddaa usoo waay maalintii wax soo hal dolaro kuu keenaa wax ay kuu qabatan male adisaa usoo wareegays maalin waxaa soo helay maalin waxaa soo weyne hadda ilmihii yaab la fadhiya wax aa maanta haay male gabadhii oo waa iga xanuunsatay odagiyaa hal dolar saddex dolar haddaa soo hela ilmahaasaa biidhabiidhaysa ilmihii dhan waa iga wada xanuunsan wax aa maanta anaga ku daaweynayna male wax aa maanta meeshaan kala kulanno oo geeg cabasho aho oo waxna la siiyo oo maanta dad na caawiya ma jirto dhib iyo rafaadkii aan ku imaanaa ilaa hadda ku jirnaa waxaan aniga isku soo qaraabno ilaah noo soo dhiimano wax kale meesha aan ku hayna male dowladda sayidaha samaalka waxaan ku codsanaynaa inay si gargaar fidsan inay nagu soo caawiyaan
Isaaq Cabdi oo qayb ka ah barakacayaasha ku dayacan duleedka magaalada Muqdisho ayaa soo hadal qaaday walaac nololeed ee ugu yimid kaamka uu soo maciinsaday iyo dhibaatada ka jirta deegaanka Basra oo halka uu ka soo barakacay.
Basar dhibaato soo arkay ee hooli igur way leenteen waa burburti meesha dagaal ku soo socon meesha u galeen ma laha marka dhiba meesha yaalaniyo basar beeran taabayni galeeyaan taabajirni sasinta taabajirni digirta waa guri jirni haddii way farab kama haynaba labeeda taagnahay ilmihii waa soo rarni hamaraan joognaa kaaman degnahay nin waxaan siinay majar maalkasna mid nin kasta noo imaana meesha ku go'do xilnay guri oo kashaqashaqa degnahay baa ma haysan haye roobkii korkeeda ku feeroy way oo banaamaha kusoo uruna kor ka saarayna buushiyaalkii waa dumeen biya dumiyay agana ma haysna baa way waa soo madaxaab subaxdii bariida badeela qaadayna waa soo warwareegayna waa soo weyna mar $2 laba dollar la soo hada ilmi maalisiya inta geynana marka sideed ilmi meeshii joogtay inta geynana marka marka nagu soo gaara Soomaaliya taa tiin maxaa qabtaa waa foofayaan waa soo wariyay soo wariyay $1 $2 mar qarsoo loo soo daga waa soo buriyaaba ha waa buuhan anu waa daraarin waa kal daasin yinda jadaala hayse aya kal yidiyo soo aya shibin biyooda soo maxaa waa u sidayda raashin han noo kan daawo han noo kan musku han noo kan waxa walba u baahanay noo kan
ugu dambeyntii Axmed Cabdullaahi oo ah horjoogaha kaamka Baslaawe ayaa tubta nolosha uga warbixiyay goobaha ay dadka barakacayaasha ka yimaadeen iyo duruufaha adag ee haysta
dhibaatada ay dadka qaba wax la soo koobi kara ma aha dadku barakacday ku yimaadeen way soo lugayeen way soo rafaadeen markay inta imaadeen ma aysan helin daryeel bari aadminimo cid bani aadam ah wuxuu qabalaysaa ma jirto biya malahan raashin malahan hay'adaha samafalka oo runtii iyagoo dadayoon bay maadaan way dadka way wareystaan wayna un ka taga wax dad oo u keenan ma jirto
waa tahay dadkan meelaha ay ka yimaadeen iyo muddadii ay soo socdeen iyo duruufaha inta ku haysta diyaal cabirta
dadku isku meel kama imaan qaar waxay ka yimaadeen qoryooley iyo wixii ka sheeya qaar waxay ka yimaadeen meesha la yiraahdo Basra iyo wixii ka sheeya qaar waxay ka marka in kastaaba inta ay jirta ay soo lugeeyeen kadib haddana u dhahaan markay imaadaan un bani aadam baa haddana soo qaada dadka duruufaha ka muuqda markaa xaggee se wuxuu jiraan cid wuxuu qabareysaana ma jirto hay-adaha samafalka gobolka ayagoo socda noo imaadaan kormeer bay ku imaadaan way noqdaan waxaan kormeer ahayn lagama faa'iidin ilaa hadda biyaha waxa waaye ninba undantii quri islaano tuuba gashatay ayaa waxaa loo wax kaga soo gataa meel kastaa gaadho bilbirre meel walba qofta caadan way la wareegi halkunkun hadday soo hesha kunkii way ugu shubdhihi way ka soo qaadan wax kale oo biyaha ma jirto wadanka ma yaal
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kana waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoo dahabo qulle cabdi oo ka mid ah hoggaamiyaasha xiriyaha dhadhaab ayaa ku baaqday in si deg deg ah loogu gurmado kumanaan qoys oo dhowaan soo gaaray xeryahaasi kuwaasi oo u baahan cunto dhar iyo hoy iyadoo ka codsatay culimmadu inay ka istaagaan masaajidada ku yaalla xeryahaasi si dadkaasi loogu gurmado wariyaha v o a ee xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas ayaa waraysi arrintan ku saabsan waxa uu la yeeshay dahabo qulle oo ah gudoomiyaha xerada dhagaxley
bismillaahi raxmaan raxiim waxaa jira dad fara badan oo soo galay dhowaan xeryaha qaxootiga khaasatan xerada dhagaxley dad fara badan oo baahane ah kuwa intay guureen soo laabtay oo maxaan ku dhahaaye kaarashoodii ku guuray oo soo laabtay iyo kuwa maxaan ku dhahaaye baahane oo xerada ku nool oo fara badan oo dhibane kuwa kaarasha ay ka xiran yihiin oon loo furin oo fara badan ba xerada ku dhibaataysan dadkaas dhibaataysan muslimiinta ah ee aad iyo aad u rafaadsan een hooy haysanin een haysanin cunto haysanin wuxuu tigi hore ee deganaa wuxuu awal hore ahaa dadka sidii waagii ay soo galahayeen buulabakhti oo kaleeto dadka waxbaa loo aruurin jiray waxbaa la siin jiray wuxuu tigi kale asaaba hadda iska tabaalaysan laba bilood buu qadaayo hal mar buu raashin qaataa walaaladood waxay ku dhaamaan male qoysba qoyska ku xiga hadda wixii uu heli karo wuu siiyaa laakiin wax ku filaan kara ma aha dadkii waa isku mid laysma dhaamo
waa tahay maamul dahabo in dadkan aada sheegtay inay xerada dhowaan soo galeen ama xeryaha dhowaan ay soo galeen in wax gargaar ah oo ay heleen ma jirtaa
waa ma jirto wax ay heleen oo ilaahay abuurtay ma jirto wax ay helaan waxaa un jirta daawada MSF ee friiga ah ee kaar haddaad haysato iyo haddaadan haysanin iyo haddaad deegaan tahay iyo haddii kaletaba lagu siinahayo biyaha qaxootiga ay la cabaan waxaan ka ahayn oo haystaan male hooy ma haystaan cunto ma haystaan way baaba'san yihiin ilmihii maxaan ku dhahaa ee baahi bay uga dhammaanahayaan aad iyo aad bay u tabaalaysan yihiin
waa tahay dadkan inta badan marka aad waraysataan maxay idiin sheegaa marka inay ka soo barakaceen
dhibaato fara badan bay waddankii waxay ka soo barakaceen waddankoodii abaaraa ka dhacay beerihii maxaan ku dhahay ayax baa ka yaa ka laystay wax ilaahay abuurto ay hayaan male baahi dhibaato haddii halkii ay ku muteen waxay isdhaheen bal xeryaha qaxootiga wax laga helaa ee bal ku hirta meeshiina baahi unbay ugu imaadeen aad bay u rafaadsan yihiin dadkaas
waa tahay waxaad ka mid tahay hogaamiyaasha xeryaha n wax dadaal ah oo aad samayseen oo ku aadan qaabkii dadka loo caawin lahaa ma jiraan
idaacadahan ka hadalnay muslimiinta iyo intii wax naxaysa u diir naxaysa dadkaas waa hadalnay laakiin weli dadkaa wax u soo ciidmay oo u imaaday ama hay-ad ha noqoto ama dadweynaha muslimiinta ha noqdaan weli wax u imaaday oo wax u keenay ma jirto
goobo gaara oo aad u cayimteen miyaa jiro ay degan yihiin mise waa dad ku dhex milmay qaxootigii kale
meelaha qaxootiga ninba nin buu iskala degay meelaha korey iska degeen aad iyo aad bay iskaga rafaadsan yihiin qaxootigii hore isagaaba ciriiri ah meel laga dega male banaandeg weeye banaanada iska degan yihiin way rafaadsan yihiin dabayshii iyo hoyla-aantii caawa roob hadduu imaado ilmahooda meelay kala galaan malaha dadkaas dadka muslimiinta ah ee wax la baxahayo ama bishaan barakaysan ee carafo wax sadaqaysanayo waxaan aad iyo aad ooga codsanayaa dadka masaakiinta ah inay taagadka saaraan oo wixii ay baxsanayaan oo ilaahay dartii ula baxayaan inay dadkaas siiyaan
waa tahay inta badan markay sidaan qaxooti cusub u soo jabo bulshada xeryaha waxay samayn jireen isku xir ku aadan gurmad gudahooda ah si dadka loo caawiyo arrintaasi haatan xeryaha ma ka jirtaa
kama jirto soonkii baa waxaan u malaynayaa culimmadiinka ay wax yar u aruuriyeen intaa waxaan ka ahayn oo loo ururiyey oo la siiyey ma jirto oo bulshada hadda ay ka dhexheleen laakiin markii raashin lasoo qaato qofku baahan oo dir iskula ah ninna ma qaadinahaye qofkii kuu dhow wax waa la siinay laakiin qofkii duur cidlaa iyo banaanadaa kora degan ilaahay unbay qabaan wax hadda maxaan ku dhahaa ee aan lagu hadlayna oo la isleeyay waxaasay haystaan ma jirto
waa tahay sanadii hore waxaa jiray in hay-adaha dowladaha carabta ay dadkana caawin jireen wax gargaara oo dhinacaas idinka soo gaara ma jiraan
ma jirto wax gargaara oo ka imaada kor iyo wax hoos ooga imaada midna ma jirto awal hore dadka maxaan ku dhahaayey muslimiinta abaa wax u keeni jireen turkiga wax ka imaan jireen karoonihiibaa dadkii oo dhan naafeeyey oo wax ay hadda helaan oo kor iyo hoostoona meel ay wax ka helaan ma jirto aad iyo aad bay dadka u tabaalaysan yihin waxayna u baahan yihiin gurmad deg degay u baahan yihiin waa dad aad iyo aad u rafaadsan
waa tahay in culimmadii iyo dabcan hogaamiyaasha kale fariin sida gaara aad ugu jeedin lahayd maxay tahay
culimo oo diinka waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa culimo oo diinka in ay masaajidaha ka istaagaan oo dadka walaaladoodahe masaakiinta ilaahay darti ay ugu guntadaan culimmadu waxa waaye lafdhabarka bulshada waaye dadka dadka ugu naxariis badan weeye waxaan rabaa dadka inay u guntadaan masaajidaha ka istaagaan oo ay u yaboohaan dadka masaakiinta oo walaaladooda inay u yaboohaan oo yiraahdaan waxa la siiyo culimmada aad iyo aad waxaan ugu boorinayaa dadka inay u gurmadaan oo dhexda loo xirto xeryaha dhagaxley xerada dhagaxley ugu dad badan laakiin qaxootiga waxaan u hadlahayaa saddexda xero baahanaha jooga culimmada joogta saddexda xere ee maxaan ku dhahay dhadhaab in dadkaa loo gurmado oo wax loo qabto masaajidaha laga istaago ninkii islaana oo codkayga maqlaya dadka inuu u dirnaxo oo loo soo birmadaan rabaa gurma deg dega u baahan yihin dadkaas ururada dhallinyarada
ganacsatada, culimo u diinka, hay-adaha samafalka. Dadka waxaan rabaa in loo soo gurmado, gurmad degdeg ah u baahan yahay, way baabacsan yihiin, aad iyo aad bay u rafaadsan yihiin. Haddii baahida ay badatana cuduraaba dilaaciyo, dadku way dhammaanayaan. Dadka in loo soo gurmadaan aad iyo aad codsanayaan. Waxay u baahan yihiin raashin, waxay u baahan yihiin dhar. Ninkii u heli kara xabad baca, ninkii u heli kara guri inuu masaakiin baa ku jirta fara badan, agoon baa ku jirta, aabba aan wadanin, curyaan baa ku jira, arxan aan haysanin. Dadkaas gurmad degdeg ah u baahan yihiin wax la qaado oo maanta aysan u baahnayn waa waxaan jirin. Ha loo soo gurmado dadka, dadka muslimiinta iyo muxsiniinta, wax la baxaysa Ilaahay u waxsiiyey dadkaas, il gaar ha loo yeesho. Haddii awal la iska dhaga adkaynayo, meeshan dhibaato fara badan baa taalla. Ilaahay dirtii dadka ha loogu soo gurmado.
Taasina waxay ahayd gudoomiyaha xerada Dhagaxley Dahaba Quule, waxayna u waramaysay wariyaha v o a Cabdisalaam Salas. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha ee maanta. aan ku bilownaa waxaa xala soo gabangabooday rajadii xulka qaranka kubadda cagta waddanka jamhuuriyadda Jabuuti ee ka qaybgalka koobka adduunka ee 2022-ka kadib markii xulka Burkina Faso uu 2-0 uga adkaaday ciyaar ka tirsanaad qaybta A. xulka Jabuuti oo ay soo gaartay guuldarradii afraad waxaa calaamada cas ka qaatay ciyaaryahankooda Abtidoon Daahir, waxaana dhinaca kale goolhayaha xulka Jabuuti uu xala badbaadiyey dhowr fursadood oo ay heleen xulka Burkina Faso. guusha Burkina Faso ayaa dhinaca kale soo nooleynaysa rajadoodii ka qaybgalka koobka adduunka. ciyaarta kale ee qaybta A waxay maanta dhex mari doontaa xulalka Niger iyo Algeria, waxaana haddii Algeria ay soo badisa qaybtan si wada jira u hoggaamin doona Burkina Faso iyo Algeria oo yaalan doona 10 dhibcood, iyadoo xulka Jabuutina uu ugu hooseeyo isla markaana aanu lahayn wax dhibca. qaybta Dhiina, Cameroon waxay 1-0 uga soo adkaatay Mozambique, halka Ivory Coastna ay 2-1 uga soo adkaatay waddanka Malawi. ciyaarihii kale ee qaybta F la ciyaarana, xulka Masar wuxuu 3-0 uga badiyey waddanka Liibiya, halka Gaboonna ay 2-0 ku soo dhifatay Angola, waxaana qaybtan horkacaya Masar oo leh 10 dhibcood, halka Liibiyana ay leedahay 6 dhibcood. dhinaca qaaradda Yurubna, xulka Jermani ayaa noqday xulkii ugu horreeyey ee u soo baxa koobka adduunka kadib markii 4-0 ay ku dhigteen waddanka North Macedonia, waxaana dhinac istaagan xulka marti gelinaya koobkan ee Qatar oo aan isagu isreebreeb soo aadin. natiijo taas la midana waxay waddanka Iceland 4-0 ku sagootiyeen jasiiradda Liechtenstein, halka Romaniana ay 1-0 uga adkaatay Armenia. xulka Jermani ayaa hogaaminaya qaybtan G, kaas oo leh 20 dhibcood. dalka Holland ayaa isna guul weyn ka soo gaaray ciyaar ka tirsanaad qaybta G kadib markii ay 6-0 ku soo dhifteen jasiiradda Gibraltar ee boqortooyada Ingiriiska. Norwayna waxay 2-0 ku sagootisay Montenegro, halka Turkigana uu 2-1 gurigooda uga soo adkaaday Latvia, waxaana qaybtan horkacaya Holland oo leh 19 dhibcood, Norway 18, halka kaalinta saddexaada Turkigana uu leeyahay 15 dhibcood. qaybta Edna, Qubrus iyo Malta waxay ku kala baxaan 2-2, Croatia iyo Slovakiana sidaasoo kale 2-2, halka Ruushkuna uu 2-1 uga soo adkaaday Slovenia, waxaana qaybtan horkacaya Raashka oo leh 19 dhibcood. natiijooyinka qaybta Iina waxaa jamhuuriyadda Jeega 2-1 ku soo dhifatay Belarus, halka xulka Weelishkana uu 1-0 uga soo adkaaday Estonia. ugu dambayntiina dhegaystayaal, kooxda Jalsa ayaa isku diyaarinaysa inay dib u soo ceshato xidigoodii hore ee Eden Hazard, waxaana wargeyska El Nationale oo soo xiganaya ila ku dhow kooxda Jalsa uu qoray inay albaabada u furtay laacibkeedii hore si uu ugu soo noqdo garoonka Stamford Bridge. kubad qaabayaha reer Belgium ayaa ku dhibtooday kooxda Real Madrid tan iyo markii uu u dhaqaaqay Spain sanadkii 2019-ka, waxaana laga yaabaa in loo soo bandhigo wadahadallo uu dib ugu soo laabanayo magaalada London. xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
dibadii barnaamijka inagoo dhegeystayaal kusii siqayna, waxaan idinkaga tegayaa codadka Hiba Nuura iyo weliba Cabdikhadar.
Rafade,
on in air.